Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាយកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងឈោះលើគោលការណ៍សិទ្ធិរដ្ឋភាពអ្នកខ្លះមើលការបោះឆ្នោតជំរុញពលរដ្ឋចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈទួលេខទៀតជាងគោលដៅរំពឹងទុកក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់លក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនចិនប្រកាសទូតអវកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងខាងអវកាសជាមួយអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចំនួនដីធ្លីខ្លះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខិតខំដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌កញ្ញាមីមូលីការៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងផ្អែកលើគោលការណ៍សិទ្ធិរដ្ឋភាពលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្តីការនៃអគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង
់ខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឬកើតមានដោយធ្វើការខិតខំសម្រុបសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអានឹងដោះចាប់ចេញហើយតែចូលដល់តុលាការមានឈ្នះមានចាញ
់បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យពន្យឺនចោះបញ្ជីក្បាលដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ហើយផ្ដល់ដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីនៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តបន្តខិតខំចោះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2023លោកឲ្យដឹងថាក្រសួងបានចេញបានកម្មសិទ្ធិប្រមាណ 6.3 លានបាតដែលស្មើប្រមាណ 90% នៃចំនួនក្បាលដីប៉ាន់ស្មានសរុប 7 លានក្បាលដី
តខិតខំចុះបញ្ជីដីធ្លីឲ្យបាន 100% នៅឆ្នាំ2023ធានានៅសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលជាទុនផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់រស់នៅដាំដុះនិងវិនិយោគដើម្បីបង្កើតមុខរបរបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
បើតាមលោកជាសុផារ៉ាក្រសួងបានខិតខំដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសរុបជាង 10,000 ករណីនិងកំពុងដោះស្រាយជាង 3,000 ករណីទៀតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានលើកយកករណីចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងដែលលោកថាកំពុងបន្តដោះស្រាយវិវាទហើយនឹងឈានទៅដល់ការស្រោះស្រួរបញ្ចប់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកថោងចន្ទរាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំនួន4រួមមានឃុំតាងួនឃុំកោះស្ដាច់ឃុំប្រែកខ្សាច់ឃុំភ្នីមាសក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបាត់ទុំសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរលោកបន្តថែមថាចំនួននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចទទួលយកបាននៅឡើយទេ
ឥឡូវហ្នឹងតើយើងគេដោះស្រាយបានពីជំហានធំៗហើយបន្តែនៅមួយជំហានទៀតដោយសារពីពលរដ្ឋគាត់ដែលធ្លាប់មានដីស្រែដីចការច្រើនហ្នឹងហើយថាគោលនយោបាយគេដោះស្រាយហ្នឹងឲ្យពួកគាត់តិចជាងចំនួនដីជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ពេកហ្នឹងថាពួកគាត់អត់សន្តិទូលយ៉ាងទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមិនទាន់ឆ្លើយតបប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ដោយមានយន្តការច្បាស់លាស់ អ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាអាយុ37ឆ្នាំជាកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ពីដីធ្លីប្រមាណ12ហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំពីររួមមានក្រុមហ៊ុនកោះកង SEZ និងក្រុមហ៊ុន UDG Union Development Group ដែលស្ថិតនៅឃុំប្រែកសាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកង់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីបានឯកភាពនៅក្នុងការទទួលយកសំណងពីខាងក្រុមហ៊ុន UDG រួចហើយដោយបានទទួលដីចម្ការចំនួន3ហិកតាកន្លះនិងកំពុងរង់ចាំប្រាក់សំណងបន្ថែមចំនួន9000ដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកក្រុមហ៊ុនកោះកង់ SEZ វិញអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេ
តាមពិតខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលមេតាកាត់ឈើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅណាសម្រាប់ខ្ញុំនោះព្រោះអីបើគាត់ដូរទៅនៅទីតាំងថ្មីចំណែកអ្នកភូមិមួយចំនួនគាត់មានសិទ្ធិដីស្រែដល់ពេលឲ្យគាត់ទៅធ្វើចំការគាត់ពិបាកអញ្ចឹងការសំណើទៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យការរៀបដីភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅគាត់នឹងទៅហើយនឹងជួយដោះស្រាយលើ9000អ្នកដែលគេយកហើយនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យគេបានឆាប់ទៅហ្នឹង
ចំនួនដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាសង្គមជំរងចម្រាស់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីនេះប៉ុន្តែវាបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដីធ្លីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាចំនួនដីធ្លីគឺជារឿងសោកស្ដាយធំបំផុតសម្រាប់រូបលោកលោកបន្តថាកំណែទម្រង់ដីធ្លីយឺតយ៉ាវដែលនាំឲ្យមានចំនួនកើតឡើងក្រៅមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់ផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012លោកវ៉ាន់សុផាតមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ថ្លែងថាការអនុវត្តច្បាប់និងយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅមិនទាន់មានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេដោយកន្លងមកពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយតែងទាមទារឲ្យរកដំណោះស្រាយជានិច្ចការប្រឈមនឹងសម្ពាធពីប្រព័ន្ធតុលាការក្រោមរូបភាពចោទប្រកាន់នានា
តាមពិតទៅច្បាប់យើងមានល្អហើយយន្តការយើងមានល្អហើយប៉ុន្តែនៅតែការអនុវត្តឃើញថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាមិនទាន់អនុវត្តទៅមានតម្លាភាពហើយនឹងពន្ធមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទីគឺគាត់ជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះហើយជាអ្នកទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយមិនមានអំណាចសម្រាប់តវ៉ារឿងក្តីនឹងទេពីព្រោះកន្លងមកគឺថាពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់គាត់ធ្វើការតវ៉ានឹងជាមួយនឹងប្រងអភិវឌ្ឍន៍នានាឬក៏ឈ្មោះឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចនឹងភាគច្រើនត្រូវរងសម្ពាធដោយនាយកងតុលាការដែលដាក់សម្ពាធពួកគាត់ចោលប្រកាន់ពួកគាត់ពីរំលោភដីសាធារណៈឬមួយក៏ញុះញង់ឲ្យមានបង្កមាននាយកលាចោលគុំអីចឹងឬមួយក៏ប៉ះពាល់ឬមួយក៏បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃចឹងហើយពួកគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារឯលហូនមកដល់ខ្លះនឹងមានការតោះលែងហើយប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ជាប់មិនទាន់នឹងរួចផុតពីការចាប់កាន់របស់តុលាការគឺនឹងស្ថិតនៅក្រោមការព្រឹត្តមនុស្សតាមផ្លូវតុលាការនៅឡើយ
លោកបានសុផាតបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយលើទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេលោកស្នើឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមចំពោះការអនុវត្តកូកានៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាដំណោះស្រាយនោះមានសំណងសមរម្យអាចទទួលយកបានរីកាពរិធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅមានទៀតជាងគោលដៅរំពឹងទុកយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងរយៈពេល1ខែនេះមានទៀតជាងការរំពឹងទុកដោយពួកគេជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃបើកការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30ម៉ឺននាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខចំនួនពលរដ្ឋ30ម៉ឺននាក់នេះគឺជាចំនួនពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ក្នុងផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា6លានអ្នករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋតាមឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាតួលេខនៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់អាចបំពេញតាមគោលដៅចំនួនកំណត់នៅឡើយទេលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែតាមពិតតួលេខនេះម្ដងថ្ងៃនេះទៅហើយបាទយើងឃើញ20ថ្ងៃជាងទៅហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះគឺបានតែត្រឹម3សែនទេហើយបើយើងពិនិត្យមើលមែនទែន3សែននេះបើយើងទៀតទៅវាអត់គ្រប់នឹងចំនួនទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏ចំនួនដែលការកំណត់របស់កោជពោទេហើយជាមួយនេះគឺថាចំនួនតិចណាស់បើគិតទៅវាបានតែ1/4ទេបាទ1/4នៃការដែលការប៉ាន់ប្រមាណត្រុកបាទ
លោកបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការរបស់លោកបានតាមដានការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសផងដែរដែលបានចាត់តាំងមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានខេត្តចំនួន16ហើយមន្ត្រីម្នាក់ទទួលបន្ទុកក្នុងខេត្ត1ដោយត្រួតពិនិត្យលើឃុំចំនួន4លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Nick Fink បាននិយាយថាចំនួនអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតរំពឹងទុកនៅឡើយទេដោយលោកសង្កេតឃើញថាមានអ្នកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើននៅពេលចុងសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចូលរួមចុះឈ្មោះបើទោះបីជាលោកគិតថានៅពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់នាចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខការចុះឈ្មោះអាចសម្រេចបានត្រឹមតែ 50% នៃចំនួនរំពឹងទុកក៏ដោយលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានសុំពីម្នាក់ឲ្យអ្នកដែលទើបនឹងដល់អាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាទី1ទី2អ្នកដែលពលករដែលគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសក្រៅដូចថៃដូចអីចឹងទៅឲ្យគាត់អត់ប្រាប់បានចុះឈ្មោះក្នុងមកពីបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបាទគ្រប់ពេលផងណាបាទងាយស្រួលនឹងឆ្នាំក្រោយយើងមានការបោះឆ្នោត2ឆ្នាំជាប់គ្នាណាបាទ2022និង2023ម្ដងទៀតណាបាទ
ការពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននៅពេលនេះលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតួលេខក្នុងផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួនជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា6លាននាក់ជាតួលេខគោលដៅដែលមានទាំងអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ដូចជាចំនួនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ដោយហេតុនេះហើយបានជាកោជបមិនដាក់ផែនការ500,000ឬក៏600,000ទេគឺព្រោះតែការតួលេខដែលយើងឃើញមួយលាន6ខែនេះបើមិនយើងដាក់50ឬក៏600,000ទៅតើមួយលានអ្នកជាងទៀតដែលត្រូវតែមិនទាន់បានចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងមានន័យថាកោជបមិនចុះទឹកប្រាក់យ៉ាងហើយជាគោលការណ៍កោជបនៅក្នុងច្បាប់គឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងតែពេញបានលក្ខខណ្ឌស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺតាមដងធាននេះបាទទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នា
លោកបានបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរំពឹងថាពលរដ្ឋជាង500,000នាក់នឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ដែលមានរយៈពេល50ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក្តីលោកសោមសុរិដាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់តួលេខពិតប្រាកដនៃពលរដ្ឋទើបអាយុ18ឆ្នាំដែលបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកគឺចំនួនពលរដ្ឋក្នុងក្រុមនេះដែលបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានអត្រាកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនពី30-35%បើធៀបនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិមុនបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004 និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលសមីខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្នាក់អាស្រ័យនៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរបស់អាមេរិកបានឈប់លក់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ស៊ីនជៀងក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានរំលាយកិច្ចសន្យាឬផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះភ្លាមៗអ្នកនាងអ៊ីណានវ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសែងប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3បានដកទំនិញដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍តាមដានចេញពីការលក់ដូររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការលាតត្រដាងដោយសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថាក្រុមហ៊ុននេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ក្នុងប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ជនជាតិភាគតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ផ្សេងទៀតរស់នៅបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអនឡាញអាមេរិកឈ្មោះ TechCrunch និងគេហទំព័រសារព័ត៌មាន IPMV ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញដល់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Best Buy ក្រុមហ៊ុន Home Depot និងក្រុមហ៊ុន Lowe's បានរំលាយកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានទាំងពីរបានចោទសួរពីភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមួយដែលជូនមក VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺក្រុមហ៊ុន Home Depot បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈប់លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរនោះបានសរសេរថាយើងប្រាជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភពដែលមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងបញ្ឈប់ការលក់ផលិតផលទាំងនោះភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងបានដឹងពីបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុន Best Buy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន TechCrunch ថាក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lorex និងក្រុមហ៊ុន Elvis ក្រុមហ៊ុន Lowe's មិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយពី VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺនោះទេប៉ុន្តែការស្វែងរកថ្មីថ្មីបង្ហាញថាមិនមានផលិតផល Lorex ឬ Elvis លក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៀតឡើយក្រុមហ៊ុន Lorex ជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Dahua Technology Elvis ជាម៉ាកកាមេរ៉ាថតវីដេអូតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Hikvision ក្រុមហ៊ុន Dahua និងក្រុមហ៊ុន Hikvision ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានក្រុមជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែដោយសារតនកម្មឆ្នាំ2019គ្របដណ្ដប់ទៅការលក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Lorex និង Elvis នៅតែមានសេរីភាពក្នុងការលក់ទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញឯកជនកំណើននៃក្រុមហ៊ុនក្នុងផ្នែកឧបករណ៍តាមដានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើឧបករណ៍មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងនេះដើម្បីតាមដានជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ Xinjiang និងដើម្បីពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមដានដែលមានស្ទើរគ្រប់កន្លែងក្នុងប្រទេសចិនរួចទៅហើយបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ Xinjiang ប្រាប់ថាអ្វីដែលគេហៅថាវេទិកាប្រតិបត្តិការសមាហរណកម្មរួមដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រមូលទិន្នន័យលើប្រជាជនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា scan គ្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ា Digital ដែលមានមុខងារសម្គាល់មុខការប្រើប្រាស់សំណាក់ DNAនិងទិន្នន័យទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងជំពូកស្ដីពីប្រទេសចិនក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុន Hexvision និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍការប្រកាសឲ្យដឹងដំណឹងពីជនជាតិភាគតិច Uyghur ដោយពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា scan មុខរបាយការណ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur រួមមានការឃាត់ខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច Muslim ជាង1លាននាក់នៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនដោយមិនបានឆ្លងកាត់សវនាការនិងមនុស្សចំនួន2លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំឡើងវិញតែពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនដែលអះអាងថាជនជាតិភាគតិច Uyghur មានកម្រិតជ្រុលនិយមនិងផ្ដាច់ខ្លួននិយមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាជំរំក្នុងតំបន់ Xinjiang ជាជំរំអប់រំឡើងវិញដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រទេសជិនក្រុងនឹងអញ្ជើញពួកអ្នកអវកាសបរទេសទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវបានស្ថាបនារួចស្រេចនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចាប់ចិត្រានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងពិបាកធ្វើដូចហើយថាវិធានការរបស់ចិននេះក៏ចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោពីគេនៅលើផែនដីផងដែរយានអវកាសដែលជំរុញផែនការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការទូតអវកាសនេះមានឈ្មោះ Shenzhou 13ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីខែតុលាដោយមានអវកាសយានដឹក3នាក់ជិះក្នុងនោះយានអវកាសនេះជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃស្ថានីយអវកាសចិនហើយនឹងស្ថិតក្នុងអវកាស6ខែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហាវរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានដឹងថាការធ្វើដំណើរនេះជាការចាប់ផ្ដើមការហោះហើរក្នុងអវកាសរយៈពេលយូរបំផុតរបស់ចិនក្រុមអវកាសយានិកនឹងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃស្ថានីយអវកាសហើយជួយស្ថាបនាស្ថានីយនេះឲ្យរួចស្រេចបាច់នៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់កាសែត China Daily ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាស្ថានីយអវកាសនេះនឹងក្លាយជាគម្រោងការមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុននិងស្វាគមន៍ក្រុមអវកាសយានិកបរទេសផងដែរលោក Marco Caceres ជានាយកផ្នែកសិក្សាអវកាសនៃក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារ Thiel Group លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថានេះជាទំនាក់ទំនងសាធារណៈល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកអ្នកមើលឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសរួចស្រេចហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបទី1របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1970ហើយបានបញ្ជូនអវកាសយានិកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់អវកាសកាលពីឆ្នាំ2003ហើយប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដែលបានធ្វើកិច្ចការនេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលបារម្ភថាចិនកំពុងស្វាស្វែងប្រើប្រាស់អវកាសសម្រាប់វិស័យយោធាហើយគេនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការនៅក្នុងអវកាសរវាងចិននិងអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការលូកដៃរបស់ចិនទៅលើប្រទេសដទៃទៀតមានលើសពីទំនាក់ទំនងសាធារណៈចិនបានស្ថាបនាផ្កាយរណបសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានចែកចាយទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ការងារជួយសង្គ្រោះក្រោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអ្នកស្រីយុនសុនសហនាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃវិជ្ជាមណ្ឌលស្ទីមសុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្នុងទសវត្ស1990ចិននិងប្រេស៊ីលបានអភិវឌ្ឍផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយរួមគ្នាពីព្រោះប្រេស៊ីលចង់ចែកចាយបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនអង្គការ NASA បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2008ចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអវកាសជាមួយនឹងប្រទេសអាសង់ទីនប្រេស៊ីលកាណាដាបារាំងម៉ាឡេស៊ីប៉ាគីស្ថានអ៊ុយក្រែននិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធអាមិត្តរបស់ចិនបានក្លាយជាដៃគូយោធាទី1ដែលអាចប្រើផ្កាយរណបស្ទង់ទិសនិងទីតាំងបៃឌូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយថាចិនក៏បានផ្ដល់ទិន្នន័យពីផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយឲ្យជប៉ុននៅក្រៅមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011ចិនក៏បានផ្ដល់រូបភាពនៃការខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃឲ្យអូស្ត្រាលីផងដែរ អ្នកស្រីយុនសុនបានបន្ថែមថាផ្ការណបចិនបានផ្ដល់រូបភាពផែនដីដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរអ្នកស្រីសុនបានពោលក្នុងសម្ដីដើមថាទិន្នន័យប្រមូលដោយផ្ការណបទាំងនេះមានការនិយមច្រើនហើយជាទិន្នន័យដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវការដូច្នេះសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលគ្មានផ្ការណបពាណិជ្ជកម្មឬព័ត៌មានចែកចាយដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចចិនផ្ដល់ជំរឿដ៏មានប្រយោជន៍មួយកាលពីខែកញ្ញាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាបើកមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវរួមគ្នាអំពីប្រចណ្ឌដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានឥទ្ធិពលជាងមុន
លោក Richard Bitsinger អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមហាវិទ្យាល័យរាជារណាំខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាចិនបានលក់សេវាបង្ហោះផ្កាយរណបឲ្យទៅប្រទេសក្រៅផងដែរលោកបានថ្លែងថាគេអាចជឿទុកចិត្តចិនបានបើកចំហចំពោះការចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាហើយយកសហ័យទៅជាគូប្រជែងលោក Bitsinger បានពោលថាក្រុមប្រទេសដៃគូអាចយល់ឃើញថាការរុករករួមគ្នានៅក្នុងអវកាសអាចជាជំហានសមហេតុផលបន្ទាប់លោក Bitsinger បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលចិនព្យាយាមនិយាយគឺថាយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងតម្លៃទាបយើងជាដៃគូដែលមិនសាក់សួរច្រើនហើយមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងរីករាយក្នុងការចាត់ទុកលោកអ្នកស្មើនឹងខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនទាំងនេះមិនមែនជាផលមិនល្អខាងនយោបាយឬខាងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះទេកាសែត China Daily បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាកិច្ចសហការបានចាប់ផ្ដើមហើយរវាងចិននិងប្រទេសខ្លះទៀតសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងវឹកវឿនក្រុមអវកាសយានិកសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនធ្វើការជាមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការក្រៅអវកាសដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសធានហឺលោកខាសេរេសបាននិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសចិនទំនងជានឹងធ្វើការពិសោធន៍រាប់ពាន់នៅដែនទំនាញផែនដីទាបហើយនឹងអាចទទួលបណ្ដាប្រទេសដែលមិនអាចទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានលោក Alexander Wu Wing ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific ខាងសិក្សាអំពីសន្តិសុខនៅរដ្ឋ Hawaii លោកបានថ្លែងថានៅពេលចិនអញ្ជើញប្រទេសអេទីអេទៀតឲ្យទៅស្ថានីយ៍អវកាសខ្លួនចិននឹងខ្លាចជាមេដឹកនាំដូច្នេះការនេះបង្ហាញថាចិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុត
លោក Casares បាននិយាយថាកម្មវិធីអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវសកម្មដូចចិនទេក្នុងការជួយក្រុមប្រទេសក្រីក្រហើយអសកម្មភាពរបស់អាមេរិកអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អពីព្រោះចិនប្រើប្រាស់តំបន់ក្រៅអវកាសជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតលោក Bitsinger បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យមានការបង្ហោះក្នុងតម្លៃថោកបំផុតទោះជាប្រទេសទាំងនោះចូលចិត្តផលិតផលអាមេរិកក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងមានប្រកាសសម្រាប់ទិញតែផលិតផលចិនប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាញ់ប្រៀបច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីឆ្នាំ2011រៀបរៀងអង្គការ NASA មិនឲ្យប្រើថវិកាខ្លួនសម្រាប់តាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលចិនទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីសភានិងការិយាល័យ FBI លោក Casares បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ខ្លួនណាស់ក្នុងអវកាសមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានដាក់កម្មវិធីអវកាសខ្លួនដែលមានអាយុ60ឆ្នាំមកហើយឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាដែលឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដកបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបចេញពីបញ្ជីនៃបណ្ដាវត្ថុគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីជួយក្រុមអ្នកផលិតឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសលោក Wu Wing បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អធិភាពដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងអវកាសទឹកជាងកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អង្គការ NASA មិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.